A Brigada Municipal continúa coas labores de rexeneración e de rebacheo de firmes nas vías municipales. Durante o que levamos de verano, pois executáronse obras de mellora en Trimol, en concreto nos núcleos de Bagueixos e de Corbelle, en Ceza, na parroquia de Coeses, en Conturiz, nas parroquias de Monte de Meda, Esperante e San Mamed dos Anxos, tamén en Vilar de Recimil, no núcleo de Outeiro en Pedreda, no núcleo de Farxocos e a estrada que comunica con Fazai, e ademais, dende a Consellería, tense previsto continuar no resto das parroquias, comenzando inmediatamente nas vindeiras datas por Villalbite en Coeses, pola parroquia de Calde e polos núcleos de Pías. Como se sabe, pois buscamos o obxectivo de mellorar a seguridade viaria, así como tamén as comunicacións e a calidade de vida dos veciños e veciñas do noso rural.